Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 15. november. Kell on saanud 7:30, 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega. Saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Praeguse hetke seisuga jääb Euroopa ja loodetavasti tulevikus maailma suurima robootika sündmuseni täpselt 7 päeva. 23 tundi, 56 minutit ja 8 sekundit. Meie tänane saatekülaline on Robotexi üks eestvedajaid Sander Kansen ja me räägime üksjagu palju robotijuttu. Aga uudisteblokki alustame kõige aegade suurima ostupakkumisega tehnoloogia äris. Broadcom on teinud ettepaneku Qualcommi ülesostmiseks.
Siit räägime sellest, et kolgata tee Uberi aastas on mööda saamas, tundub, et SoftBank panustab sinna 10 miljardit dollarit.
Räägime ka sellest, kuidas robotid muudavad mänguasja tööstust. Aga otsa teeme lahti tõesti kiibitootjate omavahelise võimaliku konsolideerumisega. Nimelt on eelmisel nädalal teinud Broadcom ettepaneku Qualcommi ülesostmiseks ja valmis Qualcommi eest välja käima esialgse pakkumise põhjal 105 miljardit dollarit. Qualcomm lükkas selle ettepaneku tagasi, öeldes, et see on naeruväärselt madal hind. Mis pilguga teie selle võimaliku ühinemise peale vaatate?
Eks ta on, jah, tundub, et ühelt poolt on ta konsolideerumine selles valdkonnas, ehk siis väikese energiatarbimisega chipide tootmises. Teine asi see, et selgelt Qualcomm ei oleks üle võtmas olukorras, kus ettevõttel on probleeme. Probleem on enne ühe kliendiga, mis on üks tema peamisi kliente, ehk siis kohtuvaidus Appliga, kust ei tule nagu rahad ja mis tõttu on selle Qualcommi turuväärtus täna madal ja tegemist on ikkagi sellise suhteliselt nagu sunnitud ülevõtmisega Qualcommi poolt vaadatuna. Tõsi, eks Qualcommi aktsionärid ka näevad, et nende nagu vara on vähenenud ja nüüd on küsimus, et mis hinna pealt kassa oleks valmis müüma. Nüüd teine ettevõte, kes on üle võtmas, seda on siis Singapuri ja Ameerika taustaga Malaisia ameeriklase poolt juhitud ettevõte, kes on tuntud kui pigem ettevõtja, kes selle taga on tuntud pigem kui saneerija. Et oht on see, kui Qualcomm üle võetakse, et hakatakse saneerima, mis tähendab, et müüakse osa juppe maha, tõmmatakse tagasi arendi tegevust, kulusid või investeeringuid, ehk siis see Qualcomm võib minna jupp igavamaks ettevõtteks. Noh, teine pool selle juures on see, et Qualcomm ise on üle võtmas parasjagu ühte eelmine aasta me ka saates rääkisime tegelikult ühte Hollandi chipitootjat, mis ei ole ka veel lõpule viidud tehingus, hinnad võivad tõusta täna, mis tegeleb põhiliselt siis autondusega seotud chipidega, ehk see kõik intelligentsed autod nii-öelda ja need muusikasüsteemid kõik, mis autos
ja see,
on.
Ja see NXP semikonduktorite ülevõtmine tegelikult on suurendanud ju veelgi Qualcommi laenukoormust, et täna peaks olema nende laenukorda ja suhe EBITasse siis 4 korda, mis on tehnoloogia äris üsna suur number. Igal juhul tõesti Broadcom on lubanud pöörata Qualcommi aktsiahinna kasvule, märgatavalt tõsta siis ettevõtte toimimise tõhusust ja tõesti kui Qualcommi aktsiahind on 20% kukkunud sellel aastal, siis Broadcomi aktsiahind vastupidi 50% kasvanud, aga noh, kui 2 tükki kokku panna, siis peaks saama umbes sama suure ettevõtte kui Intel. Siin on muidugi küsimus, kas regulaatorid üldse loa annavad. Umbes sellise 200 miljardi dollarilise turuväärtusega suur tootja,
kelle laenumaht on praegu umbes 100 miljardit, on 3 ettevõtet kokku panna.
Ja no mis on jälle võrrelduna, kui mõne aja pärast räägime siin SoftBankist, ongi noh sama palju kui on see SoftBanki suur investeerimisfond, eks ole, et päris suured numbrid, aga noh taustal ikkagi terendab ju ambitsioon toota kiipe mitte ainult siis sellistele mobiiltelefonidele, arvutitele, tahvelarvutitele, vaid ikkagi rihitakse seda autotööstust.
Ja mitte ainult, tegelikult tervishoidu ja kõik võimalikud muid seadmeid, kus tegelikult chipid sisse lähevad ja me ei tea, kui suureks selliste seadmete turumaht läheb, aga raudselt ta läheb suureks.
No asjad internet laiemalt, eks ja. Ole, jah, kõik võimalikud kodukülmikud, asjad igal pool kiitavad.
Ja tegelikult seda liitumist, kes kardab seda sama Apple, kes täna Qualcommiga vaidleb, kardab seda seetõttu, et sul tekib nagu selline liiga suur tarni ja kellel on siis see purchasing power või no, turu jõud on nii suur, et ta saab hakata hinda tõstma.
Aga teisipidi täna me oleme olukorras, kus Qualcommi aktsia ongi sellepärast alla minemas, et Apple on öelnud, et hakkavad ise mingi chipe tootma ja lähevad kõigist sellest mööda, mis tõttu Qualcomm ja kõik ülejäänud peavadki minema IoT ja autotööstuse poole, et sellest telefoni ja siis laptopide turust eemale saada.
No, tegelikult on ju ka Samsung näiteks Apple'i suur konkurent ju hästi suur kiibitootja ise. Kui mitte vist mingisugustel andmetel isegi vaata, et kõige suurem täna maailmas.
Jah, ja see sama Donald Trump, kes praegult meil Aasias käis, on nüüd selle raames tegelikult sõlmiti nagu 12 miljardi eest tegelikult sellised koostöleppeid, küll mitte siduvaid Qualcommi poolt, ehk siis et tegelikult üle poole Qualcommi käibest tuleb Aasiast täna.
No ja arvatakse, et rahulikult võiks Broadcom välja käia siin selle 105 miljardi asemel 130 miljardit. Qualcommi eest ja mitte midagi halvasti ikkagi ei oleks, et noh kindlasti kiibitootjatele nähakse ette üsna helget tulevikku ja sellepärast pangad on valmis sinna raha juurde ja juurde pumpa.
No ja samas on see, et mida rohkem ta nüüd maksab selle Qualcommi eest, seda rohkem selle Qualcommile endale tegelikult kahju toob, eks seda rohkem hakatakse seda ettevõtet pärast pigistama kulude kokkuhoiu mõttes, et see investeering ennast ikkagi nagu tagasi tooks. Ehk siis see, mis on kasulik Qualcommi tänastele aktsionäridele, ei pruugi olla sugugi kasulik sellele ettevõttele.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme taas Boomi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Robotexi eestvedaja Sander Kansen. Ja kui me oleme mitmetes Boomi saadetes tuletanud meelde, et väljapaistev sõidujagamis startup, kui teda võib veel nii nimetada, Uber ei ole ikka veel kasumisse jõudnud ja imestanud selle üle, kuidas Uberi turuväärtus muudkui kasvab ja kasvab ja leidub neid, kes on valmis sinna raha juurde panema, siis vastselt räägitakse sellest, et Uber saab veel 10 miljardit juurde. Seda puhku siis Softbankilt, kes peaks omandama seal selline 14-15% osaluse siis.
Jah, see on huvitav jah, et kui me teeme lihtsalt konsuldi ettevõtted, kus on vähegi probleeme nagu juhtimisega, Artur Andersen näiteks suur audiitorbüroo eks kukkus kokku tänu sellele, et neil oli fraud oli või siis kuritegevus oli nagu juhtkonnas, eks. Et siis me näeme, et tööstusettevõtetele mõjub see vähem, aga ka sellistele selget nagu turujõuda omavatele teenusettevõtetele ka vähem, nagu Uber on, eks. Tal on midagi, mida renomeega ei saa ära tappa ja see on see, et sa lähed, ma olin nädal tagasi on ju Lissabonis, eks, et ja kui sa oled nagu kuskil hotelli ja rongi peatus, sa vahepeal mõtled, et kuidas see 3 kilomeetrit pimedas minna, paned oma Uberi äppi kätte ja sul on käima, sul 2 minuti pärast on see auto seal ees, maksad oma 5 eurot ja oled kohal, eks. Et noh, ta on nagu inimõigus täna sul, eks järelikult sellisel ettevõttel on väärtus, mida sa nii igapäevaselt kasutad.
Teistpidi Uber on natuke ikka selline koht ka, et kui sul on hästi palju raha ja sul on vaja seda raha kuhugi panna, siis Uber on noh, võibolla üks selliseid kohti, mille peale kindlasti mõelda. No Softbankil on täna suures plaanis 100 miljardit kulutada, no mõelge ise, et kui on 100 miljardit, et kuhu te panetega neid ettevõtteid nagu ülemäära palju, mida üles osta ju ei ole ka, noh Saudit panid ka Uberisse raha samamoodi, kuna neil on lihtsalt seda nii palju.
No aga kui me mõtleme, et maailma SKP-st on transporditööstus mingi, ma ei tea, 12-13% on mingi 9 triljonit on ju, et kui sul on seal nagu mingi turujõud omavad ettevõtted, kes võivad nagu mingi suur olulise tihi võtta, siis üldse tasub nendele nagu panustada. Noh, me teame seda, et ära sa teate, Ameerika Ühendriikides kõige enam levinud töökoht, mis on autojuhteks. Aga need autojuhid jäävad nagu tööta mingil põhjusel ja suure osa sellest tööst teevad ära Uberi laadsed ettevõtted või siis nende teenuse platformid, millega on liidestatud siis, on nad siis isesõitvad autod parasjagu või täna me räägime ka siin isesõitvatest taksodest, mis juba lendavad.
Aga see oli sul oot ja huvitav tähelepanek, et isegi noh, kultuuriliselt hästi kõrgelt väärikust hindavate jaapanlaste jaoks ei ole mingisugune probleem minna sinna Uberisse sisse vahetult pärast seda, kui kõikvõimalikud sellised juhtimiskultuuri skandaalid on Uberit terve aasta räsinud.
Kuivõrd naljakas on see, et ise käinud sel aastal Jaapanis, siis Uberit seal ei ole veel. Äkki SoftBank võiks selle ära muuta.
No ja tegelikult ega siis mitmed riigid on ju püüdnud ikka Uberi vastu võidelda ka, kas või siin üle lahe soomlased ei taha sugugi neid sinna toimetama lasta. Aga SoftBank on jah kokku ostnud huvitava portfelli, noh meenutame siis WeWork, eks ole, mis on selline moodne kontoripindade lahendus, Boston Dynamics, robootika ettevõtte, seostub hästi meie tänase saate teemaga, mis siis Alphabetilt ära osteti, noh samuti on ka neil oma kiibitootmisettevõtte ja ka telekomi ettevõtte, noh ja nüüd sinna Uber juurde, et päris põnev portfell, noh huvitav on muidugi vaadata, et kuidas seal portfelli sees sünergiat looma hakatakse ja mis seal sünnib.
Ja no sama põnev on vaadata, kes sinna sellesse SoftBanki nagu raha on pannud, Apple on üks põhilisi investorid selles fondis on ju, et seal on nagu ütleme, see tehnoloogia ainult tunduvad, et kõik magavad kõigega mingil moel on ju, et
aga lähme siit edasi, räägime veidi sellest, kuidas robotid mänguasjatööstust muudavad, kui vaadata mänguasjatööstuse trende, siis kõige kiiremini kasvab kõikvõimalike kollektsioneeritavate mänguasjade läbimüüke, siis väga selge trend on ka igasugused aktiivsusele innustavad mänguasjad, et lapsed tõuseksid arvuti tagant püsti, läheksid õue ja teeksid, eks ole, midagi füüsiliselt aktiivset. Ja tegelikult noh, siis kolmas suur trend isenesest ongi kõik võimalikud tehnoloogilised arengud. Sony näiteks on teada andnud, et nad hakkavad üle 12 aasta taas tootma sellist digitaalset koerakest, mis oli ülipopulaarne üle 10 aasta tagasi, aga noh nüüd on tegemist juba sellise interneti ühendatud kõik võimalike andureid ja sensoreid täis noh ütleme robotkutsuga, mis mööda tuba siis ringi võidib.
Ja no siin on, ütleme, investori poolt vaadatuna peaks mõtlema, et kas tegemist on siis nagu mingi painkilleriga, et kas sa lahendab kellegi tegeliku probleemi või on ta selline, noh, vitamiin, et nice to have asi, et võib olla, aga teda ei pruugi olla. Ja sellest sõltub sellest, kui hästi see Sonyl nagu rahaks õnnestub teha. Noh, jaapanlastel see mure, et nad vananevad, inimesed on üksindased, on ju, et sul on vaja mingisugused kaaslasi ja need on odavam kõvasti teha nagu ja sotsiaalselt ilmselt vastu võetavam teha nagu robotite näol, kui nagu tuua kuskilt Indoneesiast, Filipiinidest, eks ole sellist odavat tööjõudu, kes seal siis pakuvad sellist kaaslase teenust viisil või teisele, eks, või hooldusteenust näiteks.
Sander, milliseid põnevaid robotmängu asju sulle silma hakanud on?
No, tegelikult kui me vaatame kohe seda sama robotkoera küsimust, siis just eile oliks vahva Eesti uus robotstartup, kes tegeleb sellega, et kassi siis vets automatiseerida. Ja kui me vaatamegi seda sama probleemi, et kui sul on koduloom, siis sa pead tema käima täna kuskil väljas jalutamas, et ta ei teeks tuppa. Aga kui sa võtad selle sama robotkoera, kes teoreetiliselt võiks ju kõik need samad omadused inimesele pakkuda, aga sa ei pea tema käima väljas, tema eest sedasi hoolitsema, siis see on väga mõistlik lahendus. Eriti veel sellistele vanematele Jaapani proovadele härjadele.
Ja selle ei ole ainult koerad. No, ma räägin sellest, et 12 aastat tagasi ma arvan, et ma olin Osakas mingisugune tehnoloogia mees, me räägime hüljestest ja sellistest igasugustest karvastest olud, olendidest sa ei saa ka aru, kas ta on päris või mitte, on ju, silitad, hakkab mingi täält tegema, on ju, ta on selles mõttes kui kaaslane ja nad tegelikult noh, nii-öelda lükkavadki teatud sellised vaimuhaigusega sellega edasi, et sul antakse ikkagi selline noh, ütleme, mingit tegevust tegev nagu kaaslane sinna nagu elukohta kaasa, on ju, ja sellega hoitakse siin kas või see, et sa oled rohkem kodus kui haiglas.
Mm-hmm. Siin just olid mingid robotkalad samamoodi jaapanlaste poolt välja toodud, et põhimõtteliselt kõik sugu loomi nad juba asendavad mänguasjade poole pealt üleüldiselt peaasjalikult ongi need samad selle loomaküsimus, aga tegelikult kõik, mille enne teadaolevad mänguasjad on ka järjest rohkem automatiseeritud, kas või selle juurde minna, et meil ongi isesõitvad robotautod mänguasjana.
Kas need robotkalad said ikka Jaapanist alguse või olid Maarja Kruusmaa akadeemik robootikalal meil siin nüüd esimene linnuka selles vallas?
Eks ilmselt häid asju leidutakse igal pool korraga, et on meil asju siin, on asju mujal.
aga surve tehnoloogiliseks arenguks muidugi mänguasjatööstuses on selgelt tunda. Nimelt on Hasbro teinud järjekordse katse Mattelit üles osta või siis lihtsamalt väljendudes Monopoli lauamäng ja tahab Barbit üles osta. Neid katseid on tehtud mitmeid kordi varem ka, aga Hasbrol on küllap vaja oma tooteportfelli laiendada, et seal oleks rohkem mänguasju ja ma arvan, et väga selgelt mõlemad mänguasjatootjad mõtlevad täna üha rohkem selle peale, kuidas oma mänguasju kaasaegsete tehnoloogiate varal muuta kuidagi veel ägedamaks ja lastele meelepärasemaks.
Eks täna, kus me räägime sellest, et e-sports tuleks olümpiale, siis samal ajal Toys R Us pani ennast kinni põhimõtteliselt, nii et see ongi see koht, kus kõik mänguasjatootjad mõtlevad järjest rohkem, kuidas selle nutiajastu virtuaalse lahendusega ikkagi võidelda.
Just, ja see nõuab investeeringuid ja suurematel ettevõtetel tihti peale kipub seda ressursikest rohkem käes ka olema. Siia lõppu jõuame ära mainida veel selle, et Alabama ülikooli teadlased annavad meile teada, et naisjuhid satuvad meesjuhtidest sagedamini aktivistinvestorite rünnaku alla, ehk siis nende tegelaste rünnaku alla, kes soovivad muuta kardinaalset ettevõtte strateegiat või vahetada välja juhatuse liikmeid. Ja teistpidi kipub olema seda moodi, et nendel ettevõtetel, kus juhtkonnal on õnnestunud aktivistinvestorite rünnakuid tõrjuda, kasvab aktsiahind pärast seda kiiremini kui ettevõtete puhul, kus siis aktivistinvestoritel on õnnestunud strateegiat või juhtorganite koosseisu märgatavalt muuta.
Ja no paari sõnaga võiks öelda, kes see aktivistinvestor on, see on siis seltskond tegelesi, kes ostavad mingist ettevõttest olulise osa ülesse ja siis neil on mingisugune selline varjatud või mitte varjatud agenda, miks nad soovivad kas selle ettevõtte tegevus ampluaad muuta, midagi sealt maha müüa, juhtkonda vahetada või nii edasi. Ja ma saan aru, uuring väidab seda, et naistega on siis lihtsam hakkama saada sellistel karmikäelistel investoritel.
Nad vähemalt tea, üritavad naisi rohkem rünnata.
Ma ei nüüd ei tea, kas see on põhjus see, et nad on šovinistid või lihtsalt, et on juhtunud niimoodi. Ma ei tea, aga see on tegelikult omaette teema, need aktivistinvestorid. Nad võivad olla pahatahtlikud, nad võivad ettevõttele ka hästi mõjuda. Et aga nad on sellised aktiivsed juhtkonnale tihti ebamugavad asjaosalised, kes omavad võib-olla teinekord 10% ettevõttest ja siis drivivad kogu selle ettevõtte käekäiku. Ega meil on siin Eestist ka näite, et vist on Express Grupi, on üks selline aktsionär, kes aegalt selle nendega toimetab.
Aga anname siis ka lubaduse, et hiljemalt uuel aastal võtame aktivistinvestorite teema buumis ka põhjalikumalt ette.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Robotexi eestvedaja Sander Kansen. Ja Sanderiga roboti juttu edasi räägimegi. Ole hea, ava sissejuhatuseks natukene Robotexi lugu ja seda, kuhu tänaseks päevaks jõutud, on nädala pärast ju taas suur sündmus tulemas.
Jah, Robotex sai alguse 2001 aastal Tartu Ülikooli ja TTÜ koostööst suuresti. Ning eesmärk esialgu oli pakkuda robotehitajatele võimalust oma oskuseid siis vastastikku kokku panna ning vaadata, mis tulemus tuleb. Aastate pikkuse tööjärgid on kasvanud juba Euroopa suurimaks ürituseks ning rahvasilmis ilmselt senine olnud suuresti üritus, kus unik lapsi järgib robotiga joont. Aga sellest aastast alates me oleme selle kogu kontseptsiooni põhimõtteliselt erastanud ning muutmas kogu ürituse üldist väljanägemist. Ehk siis me alustame sellest, et me keskendume senisest rohkem ettevõtlusarengusele robotika valdkonnas ning aitame talente välja tuua kogust sellest rahvamürast sealt, mille tulemusena me jätkame küll kõikide laste koolitamist robotika valdkonnas ja ka noorte ning vanemate, ent meie suurem eesmärk on aidata neid lõppkokkuvõttes oma robotika startupe alustama või suurtes ettevõttes Eestis näiteks Starshipi tööle.
Teil toimub ka võistlus nagu ikka, seal on tõesti üle 2500 võistleja kokku tulemas.
tõepoolest meil oli selle aasta eesmärk võita Guinnessi rekord maailma suurima robootikavõistluse tiitli osas. Ning selleks oli vaja 1047 tiimi saada kokku. Eks paistab, palju neid kokku kohale tuleb, sest sellest sõltub kogu see, kas me saame Guinnessi või mitte. Aga hetkel on registreerinud pisut üle 1500 roboti, ehk siis tiimi. Ja nüüd on küsimus selles, et kui palju neid tiime Guinnessi seltskond aksepteerib päriselt selle rekordi osas.
Sa ütlesid, et eesmärk on aidata kaasa sellele, et ei valmistataks pelgalt roboteid, vaid kuidagi pöörataks siis need robotid või oma ideed ka rahaks, et sünniks rohkem ettevõtteid. Mis tüüpi roboteid või mis tüüpi selliseid ettevõtteid robotika valdkonnas täna enne kõike luuakse?
Eks täna on väga populaarne luua selliseid õpiroboteid, millega õpetada inimestele, kuidas robotikas üldse hakkama saada. Ent selles ei ole väga palju äri pigem, sest seda on juba väga palju ning suured tegijad nagu Lego on turu hõivanud. Kus pigem tulevikku nähakse, on võtta kõiksugu industriaalsed lahendused ning muuta nad väikseks. Ehk siis näiteks võtta kuka suur robot käsi ning mõelda viis välja, kuidas toota väikseid robot käsi, mida saaks igasugune väike või keskmise suurusega ettevõtte või miks mitte kodus inimene kasutada. Ja see ongi pigem see pool, mida rohkem vaadatakse, kuhu tuleks liikuda, et võtame suured asjad, mis juba töötavad ja muudame nad kätte saadavaks kõigile.
Ehk siis tööstusrobotid sisuliselt peaksid mingil kujul tulema ka rohkem meie igapäevaellu?
Jah, eks täna hommikul just lugesin ühte uudist sellest, et on üks korralik robotköök lõpuks valmis saanud, kus ongi kaks robot kätt ja teevad kogu toidu valmis. Ja sellised lahendusi, kui nad muutuvad meie jaoks nii-öelda igapäevaseks ja ei sega meid enam, siis me kõik ükset võimegi näha neid oma kodudes.
See on küll päris lahe mõte, et põhimõtteliselt siis võtad oma äppi aga lahti ja sisestad sinna selle toidu retsepti, mis sulle meeldib ja robotköök kokkab selle valmis.
Ja puht nagu rahalise poolt vaadatuna ilmselt on lihtsam nagu Uberiga tellida kõik võimalikest või mis iganes toidu toomisega kõik võimalikest eliitkööökidest toid koju, kui seda robot kätt sinna koju osta ja taga tööle panna ja töös hoida. Et ja pluss seda veel kõike materjalidega varustada, et ma arvan pigem see teema on ilmselt tööstuslike köökide teema, et sul ongi mingi haiglaketi suur köök on ju ja seal tõesti on toimetavad sellised automatiseeritud asjad.
Tegelikult see sobib väga hästi tavalistesse restoranidesse, täpselt need kohad, kus sa lõpuks selle toidu endale koju tellid, et seal automatiseerida mingisuguse protsesse, näiteks sushi tegemisel, sa saad ju selle robotile selgeks teha, et pane siia riis, pane siia kala ja keera kokku, lõika pooleks, volt tuleb järgi ja toob koju.
No jah, ja sushi restoranides, et need peldid või need lindid on juba mingi 10 aastat olemas olnud, mis tegelikult seda toitu mööda poodi või mööda seda sushi hausse nagu ringi veavad, eks?
Aga siit me jõuame muidugi servapidi jälle selle tööhõive temaatikani. Räägitakse hästi palju sellest, et roboteid tuleks maksustada. Bill Gates oli üks esimesi või kõige tuntumaid apologeete, kes ütles, et kui me roboteid ei maksusta, siis sissetulekute ebavõrdsus üha suureneb ja see ei ole hea. Mis seisukohal sina, Sander, oled? Kas tuleks maksustada, kuidas tuleks maksustada, milliseid tuleks ja milliseid mitte?
Eks küsimus ei ole pelgalt maksustamises, vaid kogus reguleerimises üleüldiselt. Täpselt see, mida täna Eestis juba arutatakse Euroopas esimesena, et kuidas me võiks luua eraldi siis robot entity, mis olekski kuidagi eraldi keha, millel on mingid erinevad õigused ja kohustused ning muu hulgas siis ka maksustamine. Arvestades seda, kuidas hiljuti siin Saarema ettevõte just asendas oma mõned töötajad robotitega, siis loomulikult riik nüüd jääb mingist maksutulust ilma ja võiks selle asemel mingi maksutulu saada robotite eest. Aga tegelikult küsimus ei ole ju ainult selles, kui me asendame päriselt inimesi ja on vaja selle eest saada maksu. Sest täna me juba näeme kahte asja, et esiteks robotid ei tööta enamasti üksi, vaid nad pigem aitavad professionaalidel teha mingid asju paremini. Ning teine osa on see, et me kõik räägime, et töökohad kaovad, aga samal ajal Ronnie Brooks, kes on üks väga suur robotika eestvedaja ja kaasamõtleja, on ilusti välja öelnud, et poisid vaadake, täna ei ole mitte midagi automatiseeritud ja seda ei tule ka järgmise 5 või 10 aasta jooksul. Et see aeg, milles me räägime sellest kõigest muutusest, on palju pikem, kui me täna arvame.
No samal ajal me räägime ka sellest , et Eesti tööstuse tootlikkus ei ole noh , kaugeltki selline , milline ta peaks olema , et me jõuaksime kasvõi Euroopa Liidu keskmisele järele , kui me nüüd karistame robotimaksuga neid ettevõtteid , kes automatiseerivad ja innoveerivad , siis kas see ei pärsi kuidagi meie konkurentsivõime kasvu ?
Küsimus ei ole ainult karistamises , me ei pea ju panema väga suurt maksu , see võib väga väike olla samamoodi . Sest tõepoolest hetkel on see probleem , kus Eesti R&D kulutused keskmiselt on kõvasti madalamad näiteks Taani omast ning selle järgi me lihtsalt ei saagi kuskile järele jõuda . Aga kui me tõepoolest aitame kaasa kuidagi selle robotiseerimisele , automatiseerimisele riigi poolt , samal ajal mingisuguse maksu sealt võttes , siis me võiksime selle kokkuvõttes kõike muuta , aidata kaasa ettevõtetel automatiseerida ning ehk äkki ka kuidagi seda R&D osa tõstma hakata .
Aga selles kontekstis , et siis nagu keskmine eestimaalane peaks nagu robotit suutma progeda ka , et kuidas sa hindad täna seda koolivõimekust , et me teame , osades koolides tõesti väikestele lastele õpetatakse juba nurkasid sellega , kuidas robotit programmeerida , et mis see 90 kraadi tähendab , et kui ta näeb , et kuidas see robot pöörab , kui tõksid sinna 90 kraadi sisse , siis ta õpib selle nurga palju kiiremini selgeks kui abstraktselt , et palju mingi nurk , mida see päriselus tähendab . aga teine asi , et kui palju meie noh , ma ei tea , kutseõppekeskused , rakenduskoolid üleüldse sellist teemat nagu käsitlevad , sest me ühelt poolt oleme uhked , et meie kutseõppeasutused on kõik ära renoveeritud , ilusad majad on ju , aga lähed vaatad programmi sisse , on ikka nagu autojuht ja kokk ja sellised ütleme noh , mitte kõige keerukamad tööd , mida õpetatakse . et miks ei ole või millal saaks olema nii , et siis robootika oleks tõesti kõikjal , nagu me noh , IT-haridusest oleme unistanud ?
no eks täna , kui me vaatame seda järelpõlve , siis hetkel Roboticsi võistlejate osakaalust väga suur , võib-olla et isegi liiga suur , sest meil ei ole kuhugi neid inimesi panna enam vaikselt , osa moodustubki lasteaia ja algkooli õpilastest . ehk siis see järelkasv on kindlasti olemas . Täna , kui me vaatame seda , et kas kutsekoolid võiksid või peaksid õpetama robootikat , siis jah , peaks . eks ka Tallinna tõka-tõka juba teeb sealpool asju , et nad on isegi mingisuguse robotkiti valmis teinud .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuht Anto Liivet , Ott Pärna , meie tänane külaline on Roboticsi eestvedaja Sander Kansen . jäime eelmise ploki lõpus jutuga pooleli seal kohas , kus ja kuivõrd haridussüsteem Eestis toetab või peaks toetama robootika õpet ja rääkisime sellest , et väiksemate laste puhul on olukord üsna hea , on robootikaringe , on lastel huvi . Kuidas edasi , kui lapsed vanemaks saavad ?
eks täna ongi see probleem , et niipea kui lapsed jõuavad kuskile 8.-9. klassi , siis justkui see roboti huvi on ära kadunud . Ühelt poolt me näeme seal oma viga , et meil ei ole olnud võib-olla kasvulava , et võistlused ei lähe järjest raskemaks , see on asi , mida meie saame muuta . aga teiselt poolt on kogu see haridussüsteemi küsimus , kus tõepoolest täna algklassilised on robotiõpe , aga või kõik IT ja robot ja kõik muu värk . aga mis , kui me jõuame sinna põhikooli lõppu ja gümnaasiumisse , siis see justkui jääb ära või see muutub palju väiksemaks osaks , enamasti . on väga häid erandeid , aga suuremal jaol seal on täna probleem . Ülikoolist tuleb jällegi see huvi tagasi , aga ülikoolist tuleb see huvi ainult nendele tagasi , kes vahepeal olid väga suured niigi juba digi ja kõige muu fännid .
miks see nii on , miks keskkoolis robootika popp ei ole ?
ma julgeks öelda , et seda lihtsalt ei pakuta seal .
olete te ise kuidagi mõelnud kaasa aidata selle tühimiku täitmisele ?
eks sel aastal me jagasime välja 100 robotit just EV100 raames ning need robotid läksid ainult siis põhikooli lõppu ja keskkooli taseme õpilaste kaasamiseks . nii et sel aastal me oleme üritanud igatpidi neid kaasata . mida me oleme veel tegemas , me oleme koolitamas juurde koolitajaid ning isegi aitamas mõnel uuel robootikaringil alustada . selleks , et saada rohkem vanemaid õpilasi siis kõige sellega kuidagi kaasatud ja muuhulgas ka tegelikult , et saada neid siis kaasatud , sest kuivõrd lasteaias ja põhikoolis , seal algkoolis on olemas neiud , siis jällegi sama probleem juhtub ka põhikoolis , et kui poistest veel mõned jõuavad kohale , siis tüdrukud põhimõtteliselt üldse ei jõua .
no kui te püüate Roboticsiga liikuda sellise ettevõtlikkuse suunas ja pakkuda väljakutseid üha vanematele robootikahuvilistele, siis kuivõrd ettevõtted nende mõtetega kaasa tulnud on või kuivõrd ettevõtted näevad enne kõike siis tehnoloogia tööstusvaldkonna ettevõtted, et neil võiks Robotexist midagi võita olla?
Näevad küll. Meil on järjest rohkem ja suurem osa on keskendumas konverentsile ning Expole. Expo on siis see, kus kõik ettevõtted saavad ennast näidata ning inimesed tutvuda nende uute lahendustega ning võibolla neid osta. Samal ajal ka ettevõtted tulla ja vaadata, mis on üldse võimalik. Konverentsid samamoodi, me räägime sellest, mis on võimalik ning see annab häid mõtteid kaasa. Ütleme nii, et sel aastal meie siis võimalus kaasata Eestist ja ka lähivälismalt tulnud robootika ettevõtteid ning üleüldse ettevõtteid on olnud kõige suurem. See huvi on olnud märkimisväärne ning me näeme, et inimesed mõtlevad selles suunas kaasa. Muulgas on hea ka näha seda, et meil on Eestis juba olemas suuremat sorti robootikaga seotud ettevõtteid, kellel on ka vajadus kogu selle talendi kätte saamiseks, et enda kasvu võimaldada.
Aga räägi natuke sellest Robotexist ja tema tulevikust. Kas sa näed seda tulevikku pigem Eestis või pigem, et ta kasvab Eestist välja? Kuivõrd see teie temaatika, mis te seal millega tegelete, üha rohkem nagu haakub nagu mingite keerukate rahvusvaheliste ettevõtetega kui Eesti sellise lihtsama koheliste firmadega?
Eks selle aastal me juba testisime fransiisi vormis välismaist üritust Küprosel. See oli palju edukam, kui me tahtsime, kui me lootsime. Ning meile tuli ka kohe 3 päringut Hiinast, et Robotex sinna viia. Me valisime välja ühe partneri, kes järgmine aasta korraldab Robotex Hiinas. Lisaks meil on järgmine aasta toimumas Robotex Rwanda, mida me lähme ise korraldama. Ning sellist fransiisi mudeli põhjal kasvamist on veelgi näha. Sellegi poolest me ei taha Eestist ära minna, sest me näeme, et kogu selline suure ürituse vorm peaks jääma Eestisse. Mida me ilmselt Eestis teeme edaspidi, on just selle võistluste poole pealt. Teeme eelüritusi, näiteks Tallinnas ja Tartus, ning siis jätame selle ühe suure ürituse Tallinnasse, kus on väga suur rõhk konverentsil Expol ettevõtlus kasvatamisel, ning siis samal ajal kõrval on need võistlused selleks, et aidata kaasa tuleviku kasvule.
On teil Eestis kuskil teha seda Tallinnas, et ega siin väga sündmuskeskust ei ole ju?
No,
Blackboxi laadset sirge põrandaga.
Selle aastal me oleme näituste keskuses. Me pigem tahame sealt ära liikuda, nii et täna hommikul just tulime kultuurikatlast ning suure tõenäolisega järgmine aasta toimub see asi kultuurikatlas ja energiakeskuses. Aga tegelikult probleem on olemas, ruumi ei ole, ruumi puudus on.
Kui sina hakkaks linnahalli nüüd ringi ehitama, et milliseks seda ehitaks, et Robotex seal ilusti teha saaks?
Selleks oleks vaja korraliku blackboxi.
Eks me räägime 20 000 ruutu, 6-7 meetrit kõrget, sellist universaalhalli, kus kõiki neid sündmusi saaks teha.
Jah, aga tegelikult, kui me vaatame logistiliselt, siis kui meil on niivõrd palju väliskülalisi tulemas ning me tõepoolest oleme järgmine aasta juba päris palju välisettevõtteid kaasamas. Meil on suured, siis Arduino näiteks on tulemas kohale, me räägime Amazoniga, räägime teistega, et arvestas seda, kui palju siia hakkab inimesi kohale tulema välismaalt, siis veelgi mõistlikum oleks, kui mingi hall oleks näiteks lennujaamast üle tee.
Miks välismalt siia tulla tahetakse? On see Starshipi edulugu midagi muud? Sa ise rahvusvaheliste suhetega tegeled Robotexi juures. Mis need müügiargumendid on, mille kaudu te Eestit müüte?
Eks üks pool on kindlasti see, et meil on mida näidata juba ja Starship on teinud ning teised samamoodi. Teine asi on see, et Eesti üleüldiselt on digi edulugu vähemalt Euroopas ning igal mujal. Kolmandaks, me oleme hea asukoha tegelikult. Et Soome ja Eesti on väga head kaks kohta, kuhu tulla nii Aasiast kui lääne poolt ja tegelikult ka Afrikast. Ning muulgas me oleme lihtsalt saavutanud sellise naljaka positsiooni, kus me oleme põhimõtteliselt üks väheseid robootikaüritusi Euroopas, kuhu meil oleks põhimõtteliselt täna võimalik saada Euroopa suurimaks ja äredamaks deep tech konverentsiks, mis toobki kokku kõik suure tehnoloogia kaasamõtlejad ning seda kõike Tallinnas. Et selleks me täna teeme tööd, kasvame sinna poole ning üks hetk see jõuab kohale.
Kuidas võiks üks robootika huviline inimene oma ideed hakata ka äriks pöörama? Mis need sellised loogilised sammud võiksid olla, kuidas toimetada?
Eks võimalus on minna kuskile hackathonile näiteks? Või võtta osa meie Entrepreneurial Challenge'i võistlusest, kus me sa tood oma prototüübi välja, näitad seda inimestele, esitled, võtad tagasi sealt kogult rahvalt ning lõptulemusel, kui sa oled piisavalt äge, siis tulevikus me võime võib-olla investeerida sinusse läbi meie tulevikus tuleva investeerimisfondi või vähemalt täna leisa sulle partnerid, kelle kaudu see esimene müük ehk ära teha ning siis edasi kasvada.
Et räägi natuke sellest investeerimisfondi ideest ja on see kuidagi sarnane juba mingisugustele olemasolevatele fondidele?
Tänane idee on Robotexi brändi alt teise organisatsioonina tõsta üks robotika fookusega investeerimisfond, mis investeeriks eriti varajases faasis startupidesse ning seda globaalselt, arvestades seda, et meil saab olema 2019 aastaks üks üritus igal mandril ning kokku vähemalt 20 üritus kokku. Mis tähendab seda, et me näeme üle maailmselt väga suurt massi alustavaid robotika ettevõtteid ning oleks võimeline sinna pisut raha panustama ning siis edasi aitama neid. Täna nii-öelda kaasa mõtleid on Euroopa komissioni tasemel Singapurist, Sveitsist, USAst ja igalt mujalt ka tegelikult.
Kuidas hinnata Eesti tänast positsiooni robootika ettevõtete loomise võtmes võrrelduna teiste riikidega ja milline see arenguperspektiiv olla võiks?
Euroopa tasemel ilmselt päris hea just selle lihtsuse poolest, kuidas asju teha. Eks jaapanlastega peame hakkama võitlema, et neil seda lippu kätte saada. Aga üldiselt pigem väga hea, eriti arvestades seda, et häid näiteid juba ees on.
Kellega te seda suurt sündmust teete? Et ma saan aru, sina oled üks palgaline tegelene veel keegi, et ülejäänud vabatahtlikud või?
Jah.
Palju need on teil ja on nad olemas juba või saab veel appi tulla?
Veel saab appi tulla. Kuni viimase päevani võtame kõik vastu. Hetkel neid on kuskil sadakond äkki. Ja ruumi on, aga enamik sellest ajast on tõepoolest vabatahtlikud või suhteliselt vähe makstud, sest lihtsalt väga suurt riigituge veel kahjuks ei ole, aga ehk äkki tuleb arvestades suuri plaane.
Vanuse piirang on ka?
Võiks olla 16 plus, aga küll me leiame ka noorematele tegevust.
Sõlmime tänaseks buumiotsad kokku. Aitäh Sander saatesse tulemast. Soovime Robotexile edu, kellel rohkem huvi siis 24.–26. novembrini Eesti näituste messikeskuses on võimalik Robotexist osa saada. Buumenetris täpselt nädala pärast siis juba uued teemad ja külalised. Kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.